Розділ 21. Око змії. Недільного ранку Герміона ледве пробилася до Гегрідової хижі крізь півметровий шар снігу. Гаррі і Рон хотіли піти з нею, але гора невиконаних домашніх завдань знову загрозливо виросла. Тож вони неохоче залишилися у вітальні, намагаючись не звертати уваги на веселі крики, котрі долинали з подвір'я, де розважалися учні. Хто на санчатах, хто на ковзанах їздили замерзлим озером, а дехто, що найгірше, зачакловував сніжки, і ті летіли в грифіндорську вежу й гупали у вікна. «Ой!» – закричав Рон, якому врешті урвався терпець, і він виставив з вікна голову. «Я староста! І якщо хоч одна сніжка ще раз влучить у вікно, ой!» Він різко відхилився, та все одно його обличчя було заліплене снігом. «Це Фред і Джордж!» – гірко пожалівся він, зі стукотом зачинивши вікно. «Ідіоти!» Перед обідом повернулася від Гегріда Герміона. Вона тремтіла від холоду, а її мантія промокла до колін. «То як?» – запитально глянув на неї Рон. «Усі уроки йому розпланувала!» «Та я старалася!» Втомлено сказала вона, падаючи в крісло біля Гаррі. Тоді витягла чарівну паличку і виконала складний хвилястий помах, від якого з кінчика палички заструменіло гаряче повітря. Спрямувала його на мантію, і та запарувала, висихаючи. «Коли я прийшла, його навіть не було. Я стукала з півгодини. А потім він пришкандибав звідкилясь з лісу». Гаррі застогнав. Заборонений ліс аж кишів усілякими істотами, через яких Гегріда легко могли звільнити з посади. «Що він там тримає? Він казав?» – допитувався Гаррі. «Ні», – знічено відповіла Герміона. «Каже, що підготував нам хвайну несподіванку». «Я намагалася пояснити йому про Амбридж, але до нього просто не доходить. Тільки й торочить, що нормальна людина – захоче вивчати не кнарлів, а химер!» «Ой, ні, навряд чи в нього є химери», – додала вона, побачивши перелякані обличчя хлопців. «І не тому, що він не хотів би їх розводити. Просто, як він каже, дістати їхні яйця неможливо. Я намагалася йому втовкмачити, щоб продовжував те, що запланувала професорка Граблі Планка, але мені здається, він не чув і половини моїх слів. Він, знаєте, в якомусь дивному настрої і все ще не зізнається, звідки в нього оті рани». Не всі учні зраділи, коли вранці за сніданком побачили за вчительським столом Гегріда. Дехто, як Фред, Джордж і Лі, заревіли з захвату і побігли проходом між грифіндорським і гафелпавськими столами, аби потиснути його величезну руку. А ось, наприклад, Парваті і Лаванда – обмінялися невеселими поглядами і скептично захитали головами. Гаррі знав, багатьом учням подобалися уроки професорки Граблі Планки, і найгірше, в глибині душі він цих учнів розумів, адже Граблі Планку цікавили не лише ті уроки, під час яких можна легко позбавитися голови. Ось чому Гаррі, Рон і Герміона, щільно закутавшись від холоду, йшли на урок до Гегріда з величезним страхом. Гаррі турбувало, що їм покаже Гегрід і як поводитимуться учні, особливо Мелфой зі своєю компанією, якщо на уроці буде присутньою Амбридж. Проте, коли вони пробилися крізь сніг до Гегріда, котрий чекав на узлісі, Верховної інквізиторки не було. Гегрідів вигляд не підбадьорював. Синці в суботу фіолетові тепер мали зеленкувато-жовтий відтінок, а деякі порізи ще й досі кривавили. Гаррі не міг цього збагнути. Невже на Гегріда напали якісь істоти, що їх отрута не дає гоїтися ранам? На додачу, ніби цього лиховісного видовища йому було мало, Гегрід ніс на плечі щось схоже на половину коров'ячої туші.
«Ниньки працюємо там!» –
весело повідомив Гегрід учням і кивнув в бік темних дерев за його спиною.
«Там безпечніше. Та й вони се люблять темряву.
Хто це, тіпа, любить темряву, га? Різко і дещо злякано запитав у Креба з Гойлом Мелфой. Що він там триндів, а? Короч, ви не чули?
Гаррі пригадав той єдиний випадок, коли Малфоєві довелося побувати в цьому лісі. Тоді він теж не виявив особливої хоробрості. Гаррі всміхнувся сам до себе. Після квідичного матчу йому подобалося все, що Малфоєві було неприємно.
«Готові?»
– бадьоро поцікавився Гегрід, оглядаючи учнів.
«Ну то хвайно. Я приберіг для п'ятої класи екскурсію до лісу. Гадав, що варто піти і подивитись на тих істот у їхньому природньому середовищі. Ниньки ми повивчаємо рідкісних створінь. Мабуть, я чи не єдиний на цілу Британію зміг їх приборкати».
«А хто, короче, знає, чи вони приборкані, га?»
вигукнув Мелфой, і в його голосі ще виразніше почувся переляк.
«Ти вже не вперше приводиш на уроки диких звірів!»
Слизеринці схвально загомоніли. Дехто з гриффіндорців теж був готовий погодитися з Мелфоєм.
«Певно, що приборкані!»
насупився Гегрід і поправив на плечі половину туші.
«А що тоді з твоїм лицем?» – невгавав Мелфой.
«Не пхай свого носа до чужого проса!» – розсердився Гегрід. «Якщо більш немає дурних питань, то йдіть за мною!»
Він розвернувся і покрокував прямісінько до лісу. Ніхто не виявляв особливого бажання йти за ним. Гаррі подивився на Рона і Герміону, ті зітхнули, та все ж кивнули на знак згоди, і вони втрьох на чолі класу пішли за Гегрідом. Пройшли хвилин з 10, опинилися в такій гущавині, що між деревами було темно, як у сутінках, а на землі взагалі не було снігу. Гегрід, крекчучи, скинув на землю половину коров'ячої туші і відступив на крок. Повернувся до учнів. Ті скрадалися від дерева до дерева, нервово озираючись на всі боки, ніби очікували несподіваного нападу.
«Підходьте сюди!» –
підганяв їх Гегрід.
«Їх має привабити запах м'яса. Та все єдно, я їх закличу, аби вони знали, що то я».
Він повернувся, струснув своєю кошлатою головою, аби відкинути з чола волосся. І дивно й пронизливо верескнув. Той заклик пролунав між темних дерев, немов крик якогось страхітливого птаха. Ніхто не засміявся. Учні були такі налякані, що не могли видушити з себе ані звуку. Гегрід ще раз пронизливо крикнув. Минула хвилина. Учні нервово озиралися, щоб побачити між деревами те, що мало тут з'явитися. Аж ось, коли Гегрід уже втретє відкинув волосся, набрав в повітря у велетенські груди, Гаррі підштовхнув Рона і вказав у темний проміжок між двома сучкуватими тисовими деревами. У темряві палали двоє порожніх білих очей. Вони все блищали і блищали, і за мить з'явилася драконяча морда, далі шия і схожий на кістяк тулуб великого чорного крилатого коня. Кінь кілька секунд розглядав учнів, розмахуючи довгим чорним хвостом, а тоді нахилив голову і почав роздирати гострими пазурами м'ясо. Гаррі відчув велику полегкість. Ось нарешті доказ, що ці істоти йому не привиділися, що вони були справжні, адже Гегрід теж знав про них. Він напружено глянув на Рона, але той все ще приглядався до дерев. За кілька секунд прошепотів. «Чому Гегрід їх більше не кличе?» Інші учні були спантеличені не менше за Рона і так само нервово роззиралися куди завгодно, тільки не на коня, котрий стояв перед ними. Його бачили, здається, всього двоє. Якийсь жилавий слизеринець, що стояв відразу за спиною Гойла і з великою огидою дивився на коня, Та ще Невіл, очі якого стежили за помахами великого чорного хвоста.
«Ага, а ось ще один!»
– гордо промовив Гегрід, коли з-за темних дерев вийшов наступний чорний кінь, склав свої шкірясті крила і почав жадібно жерти м'ясо.
«А тепер-ка підніміть руки, хто їх видить!»
Неймовірно радий, що врешті збагне таємницю цих коней, Гаррі підняв руку. Гегрід кивнув йому головою.
«Так, так, я знав, Гаррі, що ти будеш їх видіти», – серйозно сказав він. «І ти, Невіле, теж? І...»
«Я тіпа перепрошую», – глузливо урвав його Мелфой. «Але що ми тут маємо бачити, га?»
Замість відповіді Гегрід вказав на коров'ячу тушу на землі. Учні кілька секунд на неї дивилися, а тоді хтось зойкнув, а Парваті запищала. Гаррі зрозумів, чому. Дивно було бачити, як шматки м'яса самі собою віддиралися від кісток і зникали просто в повітрі.
«Хто це робить?»
– запитала охоплена жахом Парваті, ховаючись за дерево.
«Хто жере м'ясо?»
«Те страли!»
– гордо повідомив Гегрід. А Герміона біля Гарріного плеча з розумінням видихнула.
«А-а-а!
Тут у Гогвартсі їх цілесенький табун! Ану, хто знає?»
«Але ж вони дуже-дуже нещасні!» – стривожено урвала його Парваті. «Тобто вони приносять різні нещастя тим, хто їх бачить. Професорка Трелоні якось мені розповідала?»
«Нє-нє-нє!»
– зареготав Гегрід.
«То все лишенько забобони. Вони не приносять жодних нещаст. Вони страшенно розумні й корисні. Звісно, багато праці не мають. В основному тягнуть шкільні дилижанси. Хіба що Дамблдорові треба десь далеко їхати, і він не хоче являтися. Ага, ось іще одна парочка, гляньте!»
З-за дерев повільно вийшло ще двоє коней. Один ледь не зачепив Парваті, і та здригнулася, і щільніше притислася до дерева зі словами:
«Я, здається, щось відчула поруч зі мною».
«Не журися, він ніц тобі не зробить», –
терпляче заспокоїв її Гегрід.
«Ану, хто може мені відповісти, чому дехто їх бачить, а дехто – ні?»
Руку підняла Герміона.
«Ану ж, кажи!» –
всміхнувся до неї Гегрід.
«Тестралів можуть побачити тільки ті люди, – затарабанила вона, – які бачили смерть».
«Цілком правильно!
– урочисто підтвердив Гегрід.
10 очок Гриффіндору. Отже, тестрали...»
То надійшла професорка Амбридж. Вона стояла недалечко від Гаррі у своєму зеленому капелюшку і плащі, наготувавши записник. Гегрід, який ще ніколи не чув її робленого кахикання, стурбовано глянув на найближчого тестрала, явно вважаючи, що звук іде від нього.
«О, моє вітаннячко!»
– всміхнувся Гегрід, побачивши нарешті, хто кахикає.
«Ви отримали записку, вислану вам вранці», –
поцікавилася Амбридж повільно, так, як вона розмовляла з ним і раніше, наче звертаючись до якогось не дуже кмітливого іноземця.
«З повідомленням, що я буду інспектувати ваш урок».
«А як же?» – радісно підтвердив Гегрід. «Тішуся, що ви знайшли нас отут. Як ви самі вийдете? Чи, може, ви ж їх видите? Ми ниньки вивчаємо тестралів».
«Даруйте»,
– голосно перепитала професорка Амбридж, приклавши руку до вуха і насупившись.
«Що ви сказали?»
Гегрід дещо розгубився.
«Тестралів», – гукнув він, – «великих крилатих коней. Ви ж маєте знати!»
Він замахав, наче крильми, своїми величезними руками. Професорка Амбридж здивовано підняла брови і забурмотіла, записуючи в нотатник.
«Мусить вдаватися до примітивної жестикуляції».
«Ну, хвайно!»
– сказав Гегріт і дещо розгублено повернувся до учнів.
«То що я там казав?»
«Схоже, в нього дуже погана короткочасна пам'ять», – бурмотіла Амбридж досить голосно, щоб її чули всі. Драко Мелфой мав такий вигляд, ніби вже настали різдвяні канікули. А ось Герміона вся почервоніла від ледь стримуваної люті.
«Ага, отож би»,
– пригадав Гегріт, тоді стурбовано глянув на нотатник Амбридж, проте героїчно повів далі.
«То я си хотів вам розповісти, де ми взяли той табун. Отож, ми почали з самця і п'яти самиць. Оцей!»
– він погладив коня, котрий підійшов першим.
«Ось це він! Його ім'я Тенебрус! Він мій улюбленець! Перший, котрий си народив у цьому лісі!»
«Чи вам відомо?» – перебила його Амбридж. «Що за класифікацією Міністерства магії тестрали належать до небезпечних істот?»
Серце Гаррі каменем упало в грудях, проте Гегріт лишень реготнув.
«Хе-хе, тестрали, та ну-ні-ну, ну вони цілком безпечні. Ну, можуть трохи вкусити, але тільки якщо ви їх рознервуєте».
«Виявляє ознаки задоволення, коли йдеться про насильство», – забурмотіла Амбридж, знову шкрябаючи у записнику.
«Нє, чекайте», – стривожився Гегріт. «Та ж вас і пес вкусить, як ви будете його цькувати, а тестрали мають поганську репутацію лишень через ці балачки про смерть. Люди си гадають, що вони їм провищають лихо. Просто ніць не розуміли, та й все».
Амбридж нічого не відповіла. Вона зробила останній запис, тоді глянула на Гегріда і знову дуже голосно і повільно проказала.
«Прошу продовжувати урок. Я пройдуся», –
вона вдала, що ходить,
– «між учнями».
Мелфой і Пенсі Паркінсон мало не лускали зі стримуваного реготу. Амбридж вказувала на окремих школярів і промовляла:
«Я задам їм питання».
Гегріт дивився на неї і ніяк не міг збагнути, чого це вона поводиться так, ніби не розуміє нормальної мови. У Герміони від люті аж сльози на очах виступили.
«Мегера! Гидка Мегера!» – шепотіла вона, коли Амбридж рушила до Пенсі Паркінсон.
«Ну, хвайно!»
– пробелькотів Гегріт, намагаючись зосередитися на уроці.
«Отже, тестрали. Так. Ну, з їми пов'язана купа хвайних речей».
«Чи все ви розумієте?»
– дзвінко запитала професорка Амбридж у Пенсі Паркінсон.
«Чи все ви розумієте, коли говорить професор Гегріт?»
У Пенсі, як і в Герміони, теж виступили сльози на очах, проте від сміху. Відповідь її була нерозбірлива, тому що вона змушена була тамувати хихотіння.
«Ні, бо він так робить, ніби постійно рохкає».
Амбридж записала це в нотатник. Гегріт почервонів вільними від синців ділянками обличчя, проте зробив вигляд, ніби не почув відповіді Пенсі.
Так, хвайні речі про тестралів. Коли їх приборкати, як оцих, то ви вже ніколи й нігде не загубитеся. У них дивовижне чуття напрямку. Просто кажете їм, куди би ви хотіли, і...
«Ага. Якщо вони ціпа, тебе розуміють», –
голосно прокоментував Мелфой, і Пенсі Паркінсон знову почала труситися від реготу. Професорка Амбридж поблажливо всміхнулася, а тоді голосно звернулася до Невіла.
«Ти бачиш тестралів, Лонгботоме?»
– запитала вона. Невіл кивнув головою.
«А чию смерть ти «Бачив», – байдуже поцікавилася вона. «Мого дідуся», – затинаючись, відповів Невіл. «І що ти про них думаєш?» – показала вона своєю короткопалою рукою на коней, які вже обгризали коров'ячу тушу аж до кісток. Нервово відповів Невіл, зиркнувши на Гегріда. «Вони нормальні?»
«Угу. Учні занадто залякані, аби визнати свій страх», – пробурмотіла Амбридж, роблячи черговий запис.
«Ні!» – розпачливо вигукнув Невіл. «Я їх не боюся!»
«Усе гаразд, гаразд!»
– поплескала Невіла по плечу Амбридж з розуміючою, на її думку, посмішкою. Гаррі ця усмішка здалася зловісною.
«Гегріде!»
– знову звернулася вона до вчителя і заговорила знову голосно і повільно.
«Гадаю, я вже маю досить інформації. Ви отримаєте...»
– вона зробила вигляд, що бере щось прямо з повітря.
«Результати інспектування, – показала на записник, – впродовж 10 днів».
І підняла вгору 10 куцих жирних пальців, а тоді, поропушачому широко всміхаючись з-під свого зеленого капелюшка, подріботіла від них, залишивши позаду Мелфоя і Пенсі Паркінсон, котрі корчилися зі сміху. Герміону, котра розлючено тремтіла із сумного, спантеличеного Невіла.
«Гидка, брехлива, збочена стара гаргулька!»
Бушувала Герміона, коли через півгодини вони верталися до замку по рівчаках, що їх протоптали в снігу, йдучи сюди.
«Ви зрозуміли, куди вона хилить? Це все пов'язано з її уявленнями про покручів. Вона намагається зробити з Гегріда якогось тупого троля тільки тому, що його мати була велетка. Це так несправедливо, тому що урок був цілком непоганий, тобто... Я ще могла б зрозуміти, і якби то знову були якісь вибухозаді скрути, але ж тестрали нормальні. Знаючи Гегріда, можна вважати, що це взагалі були невинні істоти».
«Амбридж сказала, що вони небезпечні», – нагадав Рон.
«Як і казав Гегрід, вони не дозволять себе скривдити», – нетерпляче заперечила Герміона. «І я не думаю, що така вчителька, як Граблі Планка, показала б їх нам до складання ночі. Але ж вони такі цікаві. Одні люди їх бачать, інші ні. Хотіла б і я побачити».
«Справді?» – неголосно перепитав Гаррі.
І Герміону зненацька охопив страх.
«Ой, Гаррі, пробач, ні. А вже ж ні, я бовкнула таку дурницю».
«Нічого», – заспокоїв він її. «Не журися. Я здивований, що так багато учнів їх побачили», – мовив Рон. «Аж троє».
«Так, Візлі, ми тут теж тіпа про це подумали», – пролунав лиховісний голос.
Нечутними у м'якому снігу кроками Мелфой, Креб і Гойл наздогнали їх і опинилися просто за їхніми спинами.
«От цікаво, якби ти побачив, як хтось тіпа здох, може і... Квапфела міг би тоді побачити!»
Він зареготав разом з Кребом Гойлом, вирвався вперед по стежці, а тоді заревів на весь голос.
«Візлі наш король!»
Вуха у Рона стали яскраво червоні.
«Не звертай на них увагу!»
просичала Герміона, вихопила чарівну паличку і з замовлянням знову видобула з неї гаряче повітря, аби розтопити в неторканому снігу стежку до оранжерей. Настав грудень. Він приніс ще більше снігу і справжнісіньку лавину домашніх завдань для п'ятикласників. І з наближенням Різдва Ронові Герміонині обов'язки старост дедалі більше їх обтяжували. Вони мусили наглядати за прикрашанням залу.
«Чіпляєш стрічку з блискітками, а пів схапає її за другий кінець і намагається тебе задушити», – жалівся Рон.
Повинні були пильнувати першачків та другокласників, котрі на перервах лишалися в коридорах через страшенний холод на дворі.
А то такі зухвалі шмаркачі, якщо хочеш знати. Ми у першому класі, і близько такі не були, знову таки нарікав Рон.
І ще їм доводилося чергувати в коридорах на зміну з Аргусом Філчем, котрий підозрював, що святковий настрій виллється у масові чаклунські дуелі.
«Та в нього лайно замість мозку!» – лютував і далі Рон.
Справ було стільки, що Герміона навіть перестала плести ельфам шапочки і бідкалася, що у неї залишилося тільки 3 таких.
«Тим бідним ельфам, яких я ще не визволила, доведеться лишатися на Різдво тут!» «Тому що їм не вистачить шапочок!»
Гаррі не наважився розповісти їй, що Добі забирає собі всю її продукцію, тому лише нижче схилився над рефератом з історії магії. Він не хотів навіть думати про Різдво. Вперше в житті він мріяв не залишатися на канікули у Гогворці. Враховуючи заборону на квідич і стурбованість тим, дадуть Гегрідові іспитовий термін чи ні, його... Тут зараз вже мало що тримало. З радістю він чекав єдиного. Зібрань – да. Але вони все одно на час канікул припиняться, бо майже всі члени Дамблдорової армії роз'їжджалися по своїх родинах. Герміона збиралася з батьками на гірськолижний курорт, і це викликало захват у Рона, тому що він іще ніколи не чув, що магли прив'язують собі до ніг вузенькі шматочки дерева, аби з'їжджати з гір. Рон їхав додому у Барліг. Гаррі кілька днів смертельно йому заздрив, аж доки Рон, відповідаючи на Гарріне запитання, як він планує добиратися на Різдво додому, не вигукнув.
«Та ти ж так само їдеш! Хіба я тобі не казав? Мама ще кілька тижнів тому написала, аби я тебе запросив!»
Герміона закотила очі. А в Гаррі миттєво поліпшився настрій. Думка про Різдво у Барлозі була просто чудовою. Хоч її дещо псувало відчуття вини, що Гаррі не зможе провести канікули разом з Сіріусом. Він вирішив, що спробує переконати місіс Уізлі запросити на свята ще й хрещеного батька. Хоч навряд. Навряд Дамблдор дозволив би Сіріусові покинути площу Гримо. Гаррі не міг не думати про те, що й сама місіс Уізлі, мабуть, не захотіла б бачити у себе Сіріуса. Бо ж вони дуже часто сварилися. Після останньої своєї з'яви в каміні Сіріус не мав з Гаррі жодного зв'язку. Гаррі розумів, самому встановити з ним контакт було б необачно, адже Амбридж весь час насторожі. Та йому, однак, сумно було уявляти, як Сіріус у старому материнському будинку на пару з Крічером стріляє різдвяною хлопавкою. Гаррі першим прийшов у кімнату на вимогу для останнього перед канікулами зібрання «Да». Він дуже зрадів, що там іще нікого не було, тому що коли спалахнули смолоскипи, він побачив, що Добі вже власноруч прикрасив кімнату на Різдво. Неважко було здогадатися, що це зробив саме ельф, бо нікому більше не спало б на думку підвісити до стелі сотні золотих ялинкових прикрас, на кожній з яких красувалася фотографія, обличчя Гаррі і великий напис «Веселого і гарінного Різдва». Гаррі ледь встиг зірвати останню таку прикрасу, як двері з рипом відчинилися, і зайшла, як завжди замріяна, Луна.
«Здоров!»
– імлисто привіталася вона, розглядаючи залишки святкового оздоблення.
«Гарно! Це ти так прикрасив?»
«Ні», – заперечив Гаррі. «Це Добі! Ельф-домовик!»
«Омела!»
Мрійливо сказала Луна і вказала на зелений кущ з білими ягодами, що нависав просто над Гарріною головою. Він вистрибнув з-під нього, пригадавши, що є звичай цілувати того, хто опинився під гілкою омели.
«Правильно робиш», – дуже серйозно мовила Луна. «Там завжди аж кишить нарглами».
Гаррі зовсім не хотілося розпитувати, що таке наргли. Тому що якраз прийшли Анжеліна, Кеті та Алісія. Вони були захекані і тремтіли з холоду.
«Нарешті!» –
Анжеліна скинула плаща і пожбурила його в куток.
«Ми знайшли тобі заміну!»
«Заміну мені?» – не зрозумівши, перепитав Гаррі.
«Тобі, Фреду і Джорджу», – пояснила вона. «Знайшли нового ловця!»
«Кого?» – поцікавився Гаррі.
«Джинні Візлі», – відповіла Кеті.
Гаррі аж рота роззявив.
«Я все розумію», – зітхнула Анжеліна, витягаючи чарівну паличку і розминаючи руку. «Але вона, правду кажучи, непогано грає. Не порівняти з тобою, звичайно», – кинула вона на нього відверто несхвальний погляд. «Та оскільки тебе нема», –
Гаррі прикусив губу, аби не сказати те, що вже готове було зірватися з його язика. Та йому в 100 раз прикріше, що його вигнали з команди. Невже ж вона цього не розуміє?
«А хто відбивачі?» – якомога спокійніше запитав він.
«Ендрю Керк і Джек Слоупер», – відповіла Алісія.
«Нічого особливого. Та порівняно з рештою телепнів, які приперлися».
Прихід Рона, Герміони і Невіла припинив цю гнітючу розмову, а ще за 5 хвилин у кімнату набилося стільки людей, що Гаррі вже не бачив пекучих і докірливих поглядів Анжеліни.
«Увага!» – закликав він всіх до порядку. «Я подумав, що сьогодні ми просто згадаємо все, що вивчили, тому що це останнє зібрання перед канікулами. Тож напередодні 3-тижневої перерви немає сенсу починати щось нове».
«Не буде нічого нового!» – незадоволено промовив Захарія Сміт. І його виразна мова пролетіла в кожен куток кімнати.
«Якби я знав, то й не приходив би!»
«Нам усім дуже прикро, що Гаррі не повідомив тобі персонально!» – почулася голосна репліка Фреда. Деякі з учнів захихотіли. Гаррі, побачивши, як захихотіла Чо, відчув знайому порожнечу в грудях, ніби він, опускаючись сходами, несподівано пропустив сходинку.
«Будемо займатися парами», – сказав Гаррі. «Почнемо зі стримувального закляття, а хвилин за 10 розкладемо подушки і ще раз випробуємо приголомшення».
Усі слухняно розділилися на пари. Партнером Гаррі, який завжди був Невіл. Кімната заповнилася уривчатими вигуками «Імпедімента!». Доки одні учні на якусь хвильку заумирали, їх партнери, не маючи що робити, блукали поглядами по кімнаті, стежили, як працюють інші пари, а тоді приводили до тями заумерлих і вже самі піддавалися закляттю.
Невіла було просто не впізнати.
Невдовзі, коли Гаррі вже тричі поспіль застигав і отямлювався, він звелів Невілові знову приєднатися до Рона з Герміоною, а сам пішов по кімнаті, аби подивитись, як працюють інші. Коли минав Чо, вона нагородила його усмішкою. Він ледь стримався від спокуси, аби ще кілька разів пройтися поруч з нею. Після 10 хвилин стримувального закляття усі розклали на підлосі подушки і взялися за приголомшення. Для одночасного виконання цього закляття місця було малувато, тому одна половина групи стежила за діями другої, а тоді вони мінялися ролями. Гаррі аж розпирало від гордості, коли він дивився на них усіх. Щоправда, Невіл, замість Діна, в якого цілився, приголомшив Падму Патіл, але ж раніше він взагалі ні в кого не влучав. Усі учні прогресували просто на очах. Минула година, і Гаррі усіх зупинив. «Ви досягли великих успіхів», – похвалив він учнів, радісно всміхаючись. «Коли повернемося з канікул, перейдемо до складніших тем. Можливо, навіть будемо викликати патронусів». Учні схвильовано загомоніли, а тоді почали, як звично, виходити парами або втрьох. Виходячи, майже всі бажали Гаррі веселих свят. Радісний Гаррі разом з Роном та Герміоною зібрав і акуратно поскладав подушки. Рон і Герміона вийшли з кімнати, а він ще затримався, тому що там була Чо, і він сподівався від неї теж почути привітання з Різдвом.
«Іди сама», – сказала Чо
своїй подрузі Марієті, і серце у Гаррі ледь не вискочило з грудей. Він зробив вигляд, що поправляє складені стосом подушки, і був цілком певен, що вони залишаться тут самі, і чекав, коли вона врешті заговорить. Натомість почув, як вона зашморгала носом. Озирнувся і побачив, що чо посеред кімнати заливається слізьми. «Що?» Він не знав, що робити. Вона стояла і мовчки плакала. «Що сталося?» Ледь чутно запитав він. Дівчина похитала головою і витерла сльози рукавом. «Вибач», – невиразно сказала Чо. «Мабуть, це просто. Ми стільки всього навчилися, і я тепер думаю, якби ж то він усе це вмів, він би й досі був живий».
У Гаріних грудях все обірвалося. Він мав би це знати. Вона хотіла поговорити про Седрика. «Він усе це вмів», – видушив з себе Гаррі. «І дуже добре вмів, інакше б ні за що не дістався до середини лабіринту. Та якщо Волдеморт дуже хоче когось вбити, то порятунку немає».
Чо аж гикнула, почувши Волдемортове ім'я, однак дивилася на Гаррі не кліпаючи. «Але ж ти вижив ще тоді, як був немовлям», – тихенько сказала вона.
«Це так», – втомлено погодився Гаррі, помалу йдучи до дверей. «Я сам не знаю, чому. І ніхто не знає. Тож тут пишатися нічим».
«Ой, тільки не йди», – вигукнула Чо, готова знову розплакатися. «Вибач, вибач, я так розклеїлася, я не хотіла».
Вона знову гикнула. Вона була неймовірно гарна, навіть із червоними і підпухлими очима. Гаррі мав дивні відчуття. Волів би просто почути вітання з Різдвом та й все.
«Я розумію, як для тебе це жахливо», що знову витерла сльози рукавом. «Я згадую Седрика, а ти бачив, як він помирав. Тобі, мабуть, хочеться про це забути».
Гаррі нічого на це не відповів. Чо казала правду, але підтвердити її слова було б бездушно.
«Знаєш, ти дуже добрий вчитель», – посміхнулася крізь сльози Чо. «Мені ж ніколи не вдавалося приголомшення».
«Дякую», – зніяковів Гаррі. Цілу довжелезну мить вони дивилися одне одному в очі. Гаррі відчув палке бажання втікти з кімнати, а натомість неспроможний був навіть ворухнути ногою.
«Омела», –
тихенько сказала Чо і вказала на стелю над його головою.
«Так», – відповів Гаррі. У нього пересохло в роті. «Там, мабуть, повно нарглів».
«А що таке наргли?»
«Поняття не маю», – знизав плечима Гаррі.
Вона підійшла ближче. Його ніби приголомшили.
«Спитаю лунатички, тобто в луни».
Чо якось кумедно чи то схлипнула, чи засміялася. Підійшла ще ближче. Гаррі міг би вже перелічити веснянки на її носі.
«Гаррі, ти мені дуже подобаєшся».
Він вже не міг думати. Дивовижне тремтіння ширилося по всьому тілу. Він не володів ані руками, ні ногами, ні головою. Вона була так близько. Він бачив кожнісіньку сльозинку на її віях. Коли Гаррі через півгодини повернувся до вітальні, Герміона і Рон сиділи на своїх улюблених місцях біля каміну. Майже всі учні вже порозходилися спати. Герміона писала довжелезного листа. Списала, мабуть, пів сувою пергаменту, котрий звисав з краю столу. Рон лежав на килимку біля каміна, намагаючись закінчити домашнє завдання з трансфігурації.
«Де ти так затримався?»
– поцікавився він, коли Гаррі сів у крісло біля Герміони. Гаррі не відповів. Він був сам не свій. Йому кортілося розповісти про те, що сталося Роновій Герміоні. Та водночас хотілося забрати цю таємницю з собою в могилу.
«Гаррі», –
«З тобою все гаразд?» – запитала Герміона, позираючи на нього. Гаррі якось невпевнено знизав плечима. Він же й сам не розумів.
«Е, що таке?» –
сперся на лікоть Рон, аби краще бачити Гаррі.
«Що сталося?»
Гаррі не знав, з чого почати. Та й усе ще не був певен, чи взагалі хоче з ними ділитися. Але саме тоді, як він уже вирішив мовчати, Герміона взяла справу в свої руки. «Це що?» – поцікавилася вона діловим тоном. «Чекала тебе після зібрання?»
Онімівши з подиву, Гаррі кивнув головою.
Рон почав хихотіти, проте вмить змовк, коли Герміона на нього зиркнула.
«То, що вона хотіла?»
– запитав Рон удавано байдужим голосом.
«Вона?» –
прохрипів Гаррі, а тоді розкашлявся і зробив другу спробу. «А
вона?»
«Ви цілувалися?»
– пожвавилася Герміона. Рон так рвучко звівся, що його каламар перекинувся і покотився по килимку. Не звертаючи на це уваги, Рон жадібно втупився в Гаррі.
«Ну?»
– вимогливо наполягав і він. Гаррі глянув на Рона, очі котрого світилися нетерплячкою, і на дещо спохмурніло Герміону. А тоді ствердно кивнув.
«Ага!»
Рон переможно підняв стиснутого кулака і вибухнув пронизливим реготом, від чого декілька боязких другокласників біля вікна аж підскочили. Гаррі неохоче посміхнувся, дивлячись, як Рон качається по килимку. Герміона глянула на Рона з глибокою відразою і повернулася до свого листа.
«Ну?» – нарешті Рон подивився знову на Гаррі. «І як? Як воно було?»
Гаррі на мить замислився.
«Ну, мокро»,
– чесно зізнався він. Рон пирхнув, чи то радісно, чи то зневажливо, важко було зрозуміти.
«Ну, бо вона плакала»,
– зніяковіло пояснив Гаррі.
«Он воно що?»
– усмішка на Роновому обличчі зів'яла.
«Ти так погано цілуєшся?»
«Не знаю», – Гаррі над цим не замислювався, і тепер відчув стурбованість.
«Можливо».
«А вже ж ні», – неуважно заперечила Герміона, шкрябуючи свого листа.
«А звідки ти знаєш?» – огризнувся Гаррі.
«Тому що Чо останнім часом плаче постійно», – буркнула Герміона. «За обідом, в туалеті, скрізь».
«Думаю, 2-3 посілонки мали б її розвеселити», –
вишкірився Рон.
«Роне»,
– зверхньо мовила Герміона, вмокаючи перо у каламар. «Бездушнішого за тебе я ще ніколи не зустрічала».
«Що ти цим хочеш сказати?» – обурився Рон. «Хто ж пхенькає, коли його цілують?»
«Так», – розпачливо додав Гаррі.
«Хто?»
Герміона подивилася на хлопців з жалістю. «Невже до вас не доходить, що зараз відчуває Чо?» – запитала вона.
«Ні»,
– відповіли в один голос Гаррі і Рон. Герміона зітхнула і відклала перо.
«Це ж очевидно. Їй дуже сумно через смерть Седрика. Крім того, вона, мабуть, розгублена, бо їй подобався Седрик, а тепер подобається Гаррі. І що сама не може зрозуміти, хто з них кращий. Тепер вона почувається винною, буде думати, що образила Седрикову пам'ять, цілуючись з Гаррі. А ще буде журитися, що казатимуть інші, якщо вона почне зустрічатися з Гаррі. І ще вона, мабуть, не може визначитися зі своїми почуттями до Гаррі, бо він був разом з Седриком, коли той помирав. Тому ця ситуація заплутана і болюча. А крім цього, вона боїться, що її виключать з Рейвенкловської квідичної команди, тому що вона погано літає». Після цих слів запанувала приголомшлива тиша, а тоді озвався Рон.
«Одна людина не може стільки всього відчувати одночасно. Вона просто лусне».
«Те, що ти маєш емоції на рівні чайної ложки, ще не означає, що ми всі такі», –
роздратовано огризнулася Герміона і знову взялася за перо.
«Вона сама почала», – спробував виправдатися Гаррі. «Я нічого б... Вона просто підійшла до мене, а тоді почала плакати на плечі, я не знав, що робити.
Старий, та ти це, я ж тебе не звинувачую, стривожився Рон.
Треба було її заспокоїти, глянула на Гаррі Герміона. Ти ж так і зробив, правда?
Ну, Гаррі промимрив, обличчя його недоречно розчервонілося. Я це є. Поплескав її по плечі.
Герміона мала такий вигляд, ніби ледь стримувалася, аби не закотити очі.
Ну, могло бути й гірше, зітхнула вона.
То ти з нею ще зустрічатимешся?
Ну, мені ж доведеться, здивувався Гаррі. У нас же будуть зібрання дат, ти що, забула?
Ти знаєш, що я маю на увазі, нетерпляче сказала Герміона.
Гаррі нічого не відповів.
Герміонині слова відкрили перед ним нові обрії, і ці обрії його лякали. Він спробував уявити, як вони що кудись ідуть, ну, наприклад, в Гоксміт. І як він пробуде поруч з нею аж кілька годин. А вже ж після того, що сталося, вона буде чекати, аби він її запросив. Від цієї думки в нього замлоїло в животі.
Та нічого, сухо додала Герміона, знову поринаючи у свій лист. Ще буде не одна нагода домовитися про зустріч.
А що як він не хоче розмовляти?
Спитав Рон, дивлячись на Гаррі з незвично проникливим виразом обличчя.
Не мили дурниць, неуважно озвалася Герміона. Вона вже давно йому подобається. Правда ж, Гаррі?
Він не відповів.
Так, Чо подобається йому давно, але щоразу, як він уявляв себе з нею наодинці, вона була радісна, а не ридала у нього на плечі.
«А кому це ти, до речі, пишеш цілий роман?»
– запитав Герміону Рон, намагаючись прочитати щось на пергаменті. Герміона висмикнула листа в нього з-під носа.
«Вікторові!»
«Крумові?»
«А ти багато знаєш інших Вікторів?»
Рон незадоволено промовчав. Ще якихось 20 хвилин вони сиділи мовчки. Рон дописував реферат з трансфігурації, нетерпляче пирхаючи і весь час щось викреслюючи. Герміона списала весь пергамент аж до нижнього краю, а тоді акуратно його згорнула, запечатала, а Гаррі дивився у вогонь, понад усе прагнучи, аби там з'явилася Сіріусова голова і хоч щось йому порадила про дівчат. Проте вогонь потріскуючи згасав. Нарешті всі червоногарячі жаринки перетворилися на попіл, і Гаррі, озирнувшись, побачив, що у вітальні не лишилося нікого, крім них.
На добраніч,
відверто позіхнула Герміона і подалася сходами до дівчачих спалень.
І що вона знайшла в тому Кромові?
Дивувався Рон, коли вони з Гаррі піднімалися до хлопчачих спалень. По-перше, замислився Гаррі, він старший. Ну, а по-друге, всесвітньо відомий квідичист.
Ну, воно то так, набурмосився Рон. Але ж він на всіх дивиться вовком.
Це правда, погодився Гаррі, хоча сам все ще думав про що. Вони мовчки скинули мантії і вдягли піжами. Дін, Шеймус і Невіл вже спали. Гаррі поклав окуляри на тумбочку біля ліжка і заліз під ковдру. Проте не засунув запони. Він задивився на клаптик зоряного неба, котрий проглядався у вікні біля Невілового ліжка. Якби ж то він учора знав, що всього за добу буде цілувати Чо Чанг.
«На добраніч», – пробурмотів десь праворуч Рон.
«На добраніч», – відповів йому Гаррі. «Може наступного разу, якщо тільки буде наступний раз, вона буде хоч трішечки веселіша. Треба було її кудись запросити. Мабуть, вона цього чекала і тепер гнівається на нього. Або лежить собі в ліжку і ридає за Седриком». Не знав він, що й думати. Герміонині слова, замість прояснити, все лише ускладнили. «Ось чому нас мали б тут навчати», – подумав він, перевертаючись на бік. «Розуміти, що там в голові у дівчат. Це відверто дало б більше користі, аніж віщування».
Невіл щось пробурмотів у вісні. Десь на вулиці ухнула сова.
Гаррі наснилося, що він знову у кімнаті Да.
Чо його звинувачувала, що він спеціально затягнув її туди.
Казала, що він наобіцяв їй 150 карток з шоколадних жабок, якщо вона прийде.
Гаррі заперечував, а Чо закричала. «Седрик дав мені цілу купу цих картинок, ось дивися!» Вона виймала з мантії жмені карток і кидала їх вгору. Раптом вона перетворилася на Герміону і сказала: «Гаррі, ти ж їй пообіцяв. Тепер мусиш дати їй щось на заміну. Може, вогнеблискавку?»
Гаррі заперечував, що не може дати Чо вогнеблискавку, тому що її забрала Амбридж. Але все одно це все безглуздо, тому що він прийшов до кімнати Чо для того, аби розвісити різдвяні прикраси у формі голови ельфа Добі. Сон змінився. Його тіло було гладеньке, міцне і гнучке. Він прослизав крізь блискучі металеві грати в темному і холодному кам'яному мурі. Він повз на животі, звиваючись по підлозі. Було темно, але він бачив навколо деякі предмети. Вони мерехтіли чудернацьким пульсуючим світлом. Озирнувся? На перший погляд, коридор був порожній, ба ні. Попереду сидів на підлозі якийсь чоловік. Він сидів, похиливши голову на груди. Його обриси проглядалися у напівтемряві ледь-ледь. Гаррі висолопив язика. Він відчував у повітрі запах цього чоловіка. Той був живий, але напівсонний. Він сидів перед дверима в кінці коридору. Гаррі хотів вкусити цього чоловіка. Проте він вгамував цей порив, тому що мав значно важливіші справи. Той чоловік заворушився, зірвався на ноги. Сріблястий плащ зіслизнув на підлогу, і Гаррі побачив, як над ним нависають мерехтливі і розмиті контури цього чоловіка, і як той витягає з-за пояса чарівну паличку. Ну що ж, він не мав вибору. Піднявся над підлогою і кинувся на нього. Кинувся раз, вдруге, втретє. Він впивався іклами в його тіло, відчував, як хрускають під його щелепами ребра, відчував гарячий потік його крові. Чоловік кричав від болю. Репетував, а тоді стих. Він обм'якло притулився до стіни. Кров струменіла на підлогу. Жахливо заболіло чоло. Мало не вибухав від болю шрам. «Гаррі! Гаррі!» Він розплющив очі. Тіло заливав холодний піт. Простирадла скрутилися на ньому, наче рукави гальмівної сорочки. Здавалося, ніби до чола притисли розпечену кочергу. «Гаррі!» Над ним стояв переляканий Рон. У ногах ліжка бованіли ще якісь постаті. Гаррі обхопив голову руками. Він аж сліпнув від нестерпного болю. Перекрутився в ліжку і його знудило на матрас.
«Він захворів!» – почувся переляканий голос. «Може, когось покликати?» «Гаррі! Гаррі!»
Він мусив сказати Ронові, це було вкрай важливо. Важко дихаючи і нічого не бачачи через пекучий біль, Гаррі відштовхнувся від ліжка, намагаючись не виблювати ще раз.
«Твій тато!» – видушив він із себе, задихаючись. «На твого тата напали!»
«Що?» – нерозуміючи перепитав Рон.
«Твій тато! Його покусали! Це дуже серйозно! Там скрізь кров!»
«Я біжу по допомогу!» – пролунав той самий переляканий голос, і Гаррі почув, як хтось вибігає зі спальні.
«Гаррі, старий!» – невпевнено сказав Рон. «Ти це... Тобі це просто наснилося!»
«Ні!»
– люто вигукнув Гаррі. «Надзвичайно важливо, щоб Рон зрозумів. Це був не сон!» «Незвичний сон. Я там був. Я бачив. Я це зробив!»
Він почув бурмотіння Шеймуса і Діна, проте не звернув на них уваги. Біль у шрамі потроху слабшав, хоч Гаррі й досі був мокрий від поту і тремтів, наче у пропасниці. Його знову знудило. Рон ледь встиг відскочити.
«Гаррі, ти захворів!» –
пробелькотів він. «Невіл побіг по допомогу!»
«Зі мною все гаразд!» – видушив Гаррі, стремтінням витираючи рота піжамою. «Зі мною все нормально! Біда сталася з твоїм татом! Треба довідатися, де він! Він стікає кров'ю! Я був... То була величезна змія!»
Він спробував підвестися з ліжка, але Рон штовхнув його назад. Дін з Шеймусом перешіптувалися неподалік. Гаррі не знав. Одна хвилина минула чи 10. Він просто сидів і тремтів, а біль у чолі поступово вщухав. А тоді на сходах почулися квапливі кроки. І пролунав Невілів голос. «Сюди! Сюди, пані професорко!» До спальні вбігла професорка МакГонагал у картатому халаті та окулярах, що криво сиділи на її кістлявому носі.
«Що таке, Поттере? Де тобі болить?»
Ще ніколи він так не радів, побачивши її. Йому зараз саме й був потрібен член Ордену Феніксу, а не той, хто б над ним метушився і приписував непотрібні настоянки.
«Це Ронів тато», – сказав він і знову сів на ліжку. «На нього напала змія, і це дуже серйозно. Я бачив, як це сталося».
«Як ти міг таке бачити?» Професорка МакГонагал насупила свої чорні брови.
«Не знаю. Я спав, а тоді опинився там».
«Тобто тобі це наснилося?»
«Ні», – сердито заперечив Гаррі. «Невже ніхто з них не розуміє? Спочатку я бачив сон про щось зовсім інше. Ну, різні там дурниці, а потім сон перервався. Це сталося насправді. Це я не уявляв. Містер Уізлі дрімав на підлозі, і на нього напала велетенська змія. Там цілі калюжі крові, і він знепритомнів. Треба його знайти!»
Професорка МакГонагал дивилася на нього крізь свої перекошені окуляри з таким виглядом, ніби злякалася того, що перед собою побачила.
«Я не брешу і не збожеволів!» – крикнув Гаррі. «Це правда! Я бачив, як це сталося!»
«Я вірю тобі, Поттере», – коротко кивнула професорка МакГонагал.
«Одягай халат. Ми йдемо до директора».